Tämän kertaisessa lähetysvartissa Kylväjän Japanin lähetti Tuomas Auvinen kertoo muun muassa evankeliumin etenemisen haasteista. Minä olen Elina Tuohisto-Kokko. Tuomas, mitä sinulle ja perheellesi kuuluu tällä hetkellä sinne Kobeen?
Meille kuuluu itse asiassa oikein hyvä, että meillä on nyt tämmöinen vähän niin kuin uusi elämänvaihe tässä alkanut. No, voiko nyt sanoa uusi elämänvaihe, mutta sillä tavalla, että meille syntyi tosiaan syksyllä kolmas tytär, ja hän on nyt sitten semmoinen reilu 5 kuukautta vanha, ja sitten meillä on 16- ja 13-vuotiaat isosiskot, ja tässä on nyt tämmöinen vähän niin kuin paluu vauva-arkeen tällä tavalla niin kuin 13 vuoden jälkeen, että ihan kiinnostavaa sinänsä niin kuin elämässä täällä. Vähän tässä ollaan sairasteltu kyllä, että täällä on jotain influenssaepidemiaa pyörinyt ilmeisesti jonkin verran tässä Kobe-alueella, ja näin, että itsekin tuossa eilen just selvisin tämän vuoden kolmannesta pahimmasta flunssasta, että näin, mutta kiinnostavia työjuttuja kyllä on ja tämmöistä vauva-arkea, että vähän erilaista kuin mitä tässä on nyt aika monta vuotta ollut.
Toimitte Kylväjän lähettäminä lähetystyön tekijöinä Länsi-Japanin evankelis-luterilaisen kirkon yhteydessä ja Mari-Kaisahan on tosiaan tällä hetkellä äitiysvapaalla, mutta entä mitä sinun työkuvioisi kuuluu parhaillaan?
Työhän kuuluu opettamista Koben luterilaisella raamattukoululla ja sitten jonkin verran työtä yhteistyöseurakunnassa. Mä oon esimerkiksi saarnannut jumalanpalveluksessa silloin, kun meidän seurakunnan vastuupastori on työmatkalla. Tässä sitten suunnitellaan ja järjestellään tulevia konsertteja, kun meidän oma työala on pääasiassa musiikkilähetystyö. Tulevia kirkkokonsertteja tässä suunnitellaan ja sitten Mari-Kaisan äitiysvapaan jälkeiseen aikaan, että Japanissa on tyypillistä se, että asioita suunnitellaan siis vuotta etukäteen ja laitetaan kalenteriin ja näin poispäin. Meillä on tulossa tässä keväällä Tokioon yksi konsertti. Joulukuussa on tarkoitus järjestää joulukiertue, mikäli me saadaan lastenhoitaja meidän vauvalle, eli Naomille. Ja kesällä sitten me tullaan Suomeen pariksi kuukaudeksi kiertämään seurakuntia ja tapaamaan meidän työn ystäviä ja meidän lähettäjiä.
Haastattelin teitä viimeksi noin vuosi sitten ja kerroit silloin myös työstäsi. Millä tavoin asiat ovat edenneet vai ovatko, kun nyt vertaat vuoden takaiseen työtilanteeseesi?
No, isoja muutoksia ei ole ollut sillä tavalla, että työraamattokoulu jatkuu entisen tapansa. Ja tietysti tämä vauvan syntymä on tuonut sellaisen muutoksen, että kiertueen tekeminen on nyt ollut sitten tauolla. Että joulukiertue, joka meidän piti pitää 2023 jouluna, piti peruuttaa ja siirtää sitten vuoden päähän, eli tämän vuoden jouluun, mikäli me saamme siihen lastenhoitajan. Sillä tavalla sitten on muuttunut työ, että kun me tänne muutettiin vajaa 3,5 vuotta sitten, niin silloin mä olin sitten täysin niin kuin ummikkona, tulin tänne itse, että mä en osannut japania yhtään silloin, ja sitten mä olin 2 vuotta täyspäiväisessä kielikoulussa, ja nyt me ollaan oltu yli 3 vuotta, niin kielitaito on sillä tavalla niin kuin sen kielikoulun päättymisenkin jälkeen niin kuin vahvistunut, että yhä niin kuin vaativampiin tehtäviin ja tilanteisiin pyydetään tekemään töitä, että marraskuussa olin pitämässä ensimmäistä kertaa japaniksi tämmöistä niin kuin akateemista esitelmää tuommoisessa kirkkomusiikkia käsittelevässä symposiumissa, joka oli tämän Koben luterilaisen teologisen seminaarin ja sitten reformoidun teologisen seminaarin yhteinen symposium. Ja siinä olikin sitten haastetta, kun taas ikään kuin vaikeusasteessa niin kuin seuraavalle tasolle mentiin sitten tämän kielitaidon kanssa, mutta aina kun haastaa itseäni ja astuu oman mukavuusalueen ulkopuolelle, niin aina oppii uutta ja kehittyy. Nyt sitten niin ehkä osittain tämän kokemuksen ja tämän tilanteen johdosta, niin tulevaisuudessa minua haluttaisiin myös opettamaan tuonne teologiseen seminaariin täällä Kobessa. Se, mikä on ehkä merkittävästi myös muuttunut, on tämmöinen niin sanottu ihmissuhteisiin perustuva työ, että jos me ajatellaan, meidän työn lopullista tavoitetta olisi se, että me voitaisiin kutsua ihmisiä Kristuksen yhteyteen, eli voitaisiin kutsua heitä sitten kirkkoon ja seurakuntiin, niin mitä pidempään maassa on ja esimerkiksi asuu samalla alueella, niin sitä enemmän tutustuu uusiin ihmisiin ja sitä enemmän ihmiset myös ottaa yhteyttä ja haluaa yhteyttä. Ja nyt esimerkiksi Mari-Kaisan kohdalla, vaikka hän on vanhempainvapaalla, niin sehän ei siis tarkoita sitä, että hän välttämättä tekisi ikään kuin meidän työn tavoitteiden näkökulmasta mitenkään vähemmän töitä. Siis siinä mielessä, että vauva on erinomainen niin kuin linkki ja tapa tutustua muihin vanhempiin, joilla on samaikäisiä lapsia. Ja Mari-Kaisa on sitten jonkin verran tavannut heitä ja kutsunut myös meidän kotiin, että itse asiassa meillä aika usein tällä hetkellä käy niin kuin japanilaisia äitejä, joilla on suurin piirtein samanikäisiä vauvoja kuin mitä meillä nytten on. Yksi kiinnostava asia on tästä, mitä enemmän tutustuu taas ihmisiin, niin sitä enemmän kutsutaan myös mukaan ihmisten ihan tämmöisiin niin kuin todella henkilökohtaisiin tilanteisiin, että tuossa tammikuussa niin yksi meidän seurakuntalaisen puoliso menehtyi ja meidät kutsuttiin sitten hautajaisiin. Ja tämä on niin kuin suuri luottamuksen ja tietysti mielessä niin kuin läheisyyden osoitus japanilaiskulttuurissa. Että hautajaiset esimerkiksi sellainen asia, että mikäli kutsu käy, niin sinne osallistutaan niin kuin riippumatta siitä, että onko ollut jotain aiempia suunnitelmia siinä päällä. Ja Japanissa hautajaiset itse asiassa järjestetään kuolemaa seuraavana päivänä heti. Hautajaisiin liittyvät tilaisuudet ja tapahtumat sijoittuu kahdelle päivälle. Sitten siitä vaan niin kuin perutaan sit kaikki, mitä on suunnitellut ja sitten mennään.
Japani on rikas maa väkiluvun, materiaalisen hyvinvoinnin ja osaamisen osalta. Kuitenkaan yli 99% kansasta ei tunne kristinuskoa ja sen evankeliumia, vaikka maassa on uskonnonvapaus. Japanilaiset ovatkin saavuttamattomien kansojen joukossa väkiluvultaan toiseksi suurin, eli heidän tavoittaminen evankeliumilla on vielä pahasti kesken. Tuomas, millaisia haasteita näet tässä?
No, haasteita on niin monenlaisia, että yksi merkittävä haaste, minkä mä näen, on niin väestön ikääntyminen. Japanissa syntyvyysluvut on hyvin matalat ja ihmiset elää aika pitkään. Ihmiset on siis aika terveitä noin niin elintavoiltaan noin perinteisesti ja ihmiset elää aika pitkään. Mutta sitten tavallaan se raja tulee kuitenkin vastaan sitten ennen mitä myöhemmin. Ja tämä tietysti tämä väestön ikääntyminen koko yhteiskunnassa heijastuu tietysti kaikkiin maan sisällä toimiviin organisaatioihin, myös kirkkoon. Kirkossa se ehkä jopa korostuu, että kun seurakuntiin ei tule uusia nuoria eikä lapsia synny, niin kirkon tulevaisuus on aika vaikea. Ja kun seurakuntien väkimäärä pienenee, niin tietysti sen mahdollisuudet tavoittaa uusia ihmisiä pienenee. Toinen haaste on se, että kun me katsotaan myös meidän oman yhteistyökirkon historiallista kasvukehitystä, niin me voidaan nähdä suuri vedenjakaja vuodesta 1995. Siihen saakka meidän yhteistyökirkon jäsenmäärä kasvoi tasaisesti. Se voidaan nähdä ihan niin kuin kasvukäyrästä suoraan. Ja sitten vuonna 1995 Japanissa tapahtui tämmöinen terrori-isku, jossa tämmöisen korkein totuus-nimisen lahkon jäsenet päästiin sarinikaasua Tokion metrotunneleihin. Ja silloin 13 ihmistä kuoli ja 50 vammautui vakavasti ja yli 1000 sai eriasteisia näköoireita. Ja sitten kun me katsotaan meidän kirkon väkimäärän kasvua, niin se pysähtyy just siihen vuoteen 1995. Ja meillä ei ole niin mitään muuta tavallaan merkittävää tapahtumaa silloin 1995. No silloin oli toki Kobe maanjäristys oli silloin, joka oli aika vaikea, mutta sanotaan niin uskontoihin tai uskonnollisuuteen liittyviä asioita vuonna 1995 ei tapahtunut muuta kuin tämä sarinikaasuisku. Tämä niin heijastaa sellaista, että Japanissa helposti kaikki muu paitsi shintolaisuus ja buddhalaisuus nähdään tämmöisenä niin ei-japanilaisena ja ulkomaisena ja vieraana asiana. Ja sitten helposti, jos joku tämmöinen ei-japanilainen uskonto, joku muu kuin shintolaisuus tai buddhalaisuus, niin jos niiden piirissä esiintyy jotain epäselvyyksiä tai jotain kauheitakin tekoja, niin kuin tässä 95 sarinikaasuiskuissa, niin sitten helposti se negatiivinen mielikuva heijastuu niin kuin kaikkiin ei-japanilaisiin uskontoihin, myös kristinuskoon valitettavasti. Tämä sama on nyt nähtävissä tässä niin sanotun yhdentymiskirkon, eli muunilaisuuden tapauksessa, koska siihen on nyt viime aikoina liittynyt Japanissa skandaaleja. Ja vuonna 2022 Japanin entinen pääministeri Shinzo Abe murhattiin. Abe oli sitten joskus aikana ollut puhumassa jossain yhdentymiskirkon tapahtumassa. Ja tämä murhaajan äiti oli sitten taas tämmöinen niin kuin ilmeisesti yhdentymiskirkon jäsen tai ainakin tukija, joka ilmeisesti olisi lahjoittanut merkittäviä määriä rahaa yhdentymiskirkolle. Ja nyt sitten tämä murhaaja on suuttunut sitten siitä, että hänen perintöönsä sitten oli pienentynyt. Se tämän takia päätti niin kuin murhata tämän entisen pääministerin. Ja nyt sitten tämän tapauksen jälkimainingeissa niin uutisissa aika paljon on käsitelty sitä, miten syvällä sit jotkut näistä japanilaisista politikoista on ollut tässä yhdentymiskirkossa, tai ainakin ne on saanut merkittäviä lahjoituksia sieltä. Ja nyt sitten tämä on taas niin kuin nyt heijastunut negatiivisesti kaikkiin tämmöisiin ei-japanilaisiin uskontoihin, myös kristinuskoon. Et esimerkiksi me ollaan joskus meidän konseptijulisteessa, niin me ollaan jouduttu siis kirjoittamaan siihen ihan, että meillä ei ole muuten mitään tekemistä tämän yhdentymiskirkon kanssa, että tämä ei ole niin kuin sama asia, jotta se ei jää kenellekään epäselväksi. Toinen tekijä on sitten, että oikeastaan näihin kahteen edelliseen niin kuin liittyvää tekijä on tämä buddhalais-shintolainen uskonto. Monet kokee niin kuin tämän buddhalais-shintolaisen synkretistisen ikään kuin uskonnon olevan osa niin kuin japanilaista identiteettiä. Ja mikäli ihminen kääntyy pois näistä, kääntyy kristityksi ja luopuu näistä vanhoista uskonnollisista menoista, niin kokemus voi olla se, että luovutaan samalla ikään kuin jostain japanilaisuudesta. tästä taustasta johtuen kristinusko katsotaan monesti niin kuin vieraaksi uskonnoksi, niin putotaan sitten helposti yhteen kaiken muun ei-japanilaisen kanssa.
Kylväjän strategia painottaa evankeliumin iloa. Minkälaiset asiat tuottavat Tuomas sinulle iloa tällä hetkellä?
Tällä hetkellä mulle tuottaa iloa kyllä tämä meidän uusi perhetilanne, että se on oikein iloinen asia. Ja sitten, että me ollaan saatu luotua hyviä suhteita paikallisiin yhteistyötahoihin. Mä myös iloitsen siitä, että nyt itse olla kohdallani nyt 3 vuoden jälkeen tuntuu jo luontevalta työskennellä japaniksi. Ja viime aikoina mä oon myös iloinut erityisesti aktiivista työn ystävistä Suomen päässä.
Kylväjä täytti 1. maaliskuuta 50 vuotta. Mitä Tuomas sinä haluaisit sanoa tai toivottaa Kylväjälle sen juhlavuotena?
Itse mä halusin toivottaa Kylväjälle oikein riemullista, iloista juhlavuotta ja myös hyvää ja siunattua seuraavaa 50 vuotta. Ja toivottavasti saan nähdä mahdollisimman monia sit työn ystäviä lähetyksen kesäpäivillä Jyväskylässä kesällä.
Näin Kylväjän lähetystyöntekijä Tuomas Auvinen. Tilaa lähettien kirje, niin saat ajankohtaisia uutisia säännöllisesti suoraan sähköpostiisi. Samalla voit tilata 4 kertaa vuodessa ilmestyvän maksuttoman Kylväjä-lehden. Lisätietoa löydät osoitteesta kylvaja.fi. Ja nyt lähetysvartin päätteeksi kuunnellaan vielä, mitä Tuomaksella on sanottavaa Raamatun tiimoilta.
Tässä viime aikoina, tässä pääsiäisen ympärilläni, niin on paljon miettinyt Kristuksen kärsimystä ja sen osuutta Jeesuksen ristin työssä. Me voidaan lukea tuosta Markuksen evankeliumin 8. luvusta, jakeista 31-38, joka on tämän Markuksen evankeliumin ihan keskellä ja oikeastaan sen semmoinen niin kuin huippukohta, niin voidaan lukea siitä, miten Kristus opettaa ensimmäistä kertaa opetuslapsille omasta kärsimyksestään ja tulevasta ristin kuolemastaan. Monesti kun me mietitään pääsiäistä, niin me mietitään vaan siis sitä ristin kuolemaa, mutta sitä edeltävä ja siihen liittyvä kaikki se kärsimys on myös hyvin vaikeaa. Me pystytään myös näkemään, miten tämä kärsimys on vaikuttanut myös oikeastaan koko länsimaiseen niin kuin arvomaailmaan. Koska se maailma, jossa Jeesus eli, niin kovin jätkä oli se hallitsija, joka mahdollisimman väkivaltaisesti hallitsi ja lahtasi viholliskansoja ja valloitti ja toi kotiin orjia, orjuutti sitten kaikkia niitä, jotka eivät Rooman valtakuntaan halunneet liittyä. Kun kristinusko levisi Rooman valtakunnassa, niin Jeesuksen kärsimys ja ristin kuolema käänsi tämän arvoasteikon täysin ylösalaisin. Kristinuskon myötä kovin jätkä olikin se, joka sitten lähimmäisen puolesta kärsii, eikä se, joka mahdollisimman paljon tuhoaa vihollisia ja vastustajia. Ja näin tässä niin kuin kulminoitu Jeesus opetus siitä, miten ensimmäiset tulee viimeiseksi ja viimeiset ensimmäiseksi.
Rukoile, jotta Jumalan valtakunta leviäisi.
Herra Jeesus Kristus, kiitos siitä, että sinä olet kärsinyt meidän puolestamme ja kiitos siitä, että sinun veressäsi on lunastus ja sovitus meidän synneistämme. Herra Jeesus Kristus, Jumalan poika, ole meille syntisille armollinen aina ja ikuisesti. Amen.
Kylvaja.fi